Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, pemohon sudah siap. Sidang dalam perkara nomor 20 garis miring PUU 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang kali ini. Silakan, siapa juru bicaranya?
Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini yang hadir adalah saya Ignatius Supriyadi, kemudian kolega saya secara terpisah secara online, yakni Ibu Anissa Er Ismail, BALLM MASH, dan Lisa Permata Sari SH. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, ini sidang kedua, sidang penerimaan perbaikan permohonan. Saudara sudah memperbaiki permohonan saudara?
Sudah Yang Mulia, sudah. Baik, kita ajukan Yang Mulia.
Nampaknya perbaikan permohonan ini ada perbaikan yang banyak dilakukan ya, betul?
Formatnya berubah sama sekali Yang Mulia, menyesuaikan dengan peraturan PMK nomor 2 ya, tahun 2021.
Ya, ya. Baik. Kalau begitu disampaikan saja pokok-pokok perbaikan permohonannya, ya. Terus nanti pada waktu petitumnya dibacakan seluruhnya. Silakan. Pokok-pokoknya saja ya, highlight dari perbaikan permohonannya.
Baik Yang Mulia. Sesuai dengan masukan Yang Mulia, kami berusaha untuk memperbaiki permohonan kami, terutama mengenai format sudah kami sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, yakni sebagai berikut. A, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kami sebutkan di dalamnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan MK nomor 2 tahun 2021. Kemudian bagian kedua, B, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Kami merujuk pula di pasal 51 Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan mengenai syarat konstitusional, kerugian konstitusionalitas, di mana dalam perkara ini, dalam permohonan ini ada hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon, terutama berdasarkan pasal 28C ayat 1 mengenai hak memperoleh manfaat untuk mengembangkan hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 25D ayat 1 dan hak atas pekerjaan yang layak. Dan pekerjaan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan dasar 45. Kemudian hak atau kewenangan konstitusional pemohon itu secara nyata atau faktual dirugikan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 50 ayat Undang-Undang dan Dosen. Karena materi mengenai ketentuan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen telah menimbulkan berbagai penafsiran atau multitafsir atau setidak-tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah Undang-Undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik termasuk guru besar di perguruan tinggi. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Sebagaimana juga kami sampaikan di dalam permohonan perbaikan kami, dalam perbaikan permohonan kami mengenai fakta-fakta yang terjadi. Kemudian antara kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen. mana kerugian konstitusional pemohon itu terjadi karena ambiguitas atau kerancuan atau multitafsirnya ketentuan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menihilkan sendiri norma atau kaidah bahwa kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik termasuk guru besar ada pada satuan pendidikan tinggi dengan menambahkan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditafsirkan oleh pemerintah bahwa kewenangan itu dapat dianulir atau diambil alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang. Nah, kami menganggap bahwa jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen itu dihilangkan dengan dikabulkannya permohonan pemohon ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami pemohon tidak akan lagi terjadi. Karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan sebagai guru besar ada di satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini rektor. Kemudian yang bagian C, alasan-alasan permohonan. Pada intinya, alasan permohonan kami menyampaikan bahwa materi muatan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen mengandung ketidakpastian hukum atau ambiguitas atau multitafsir. Secara substantif, materi muatan pasal tersebut mengandung kaidah hukum bahwa seleksi pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Namun, dengan adanya tambahan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut. Karena frasa peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena materi muatan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen itu melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum serta jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rapat DPR sendiri sebetulnya telah diakui bahwa kewenangan untuk mengangkat guru besar dalam hal ini profesor ada di satuan pendidikan tinggi sesuai dengan best practice yang berlaku di negara-negara lain. Namun karena kondisi yang tidak meratanya sistem pendidikan dan kualitas universitas, maka pada pembahasan di risalah di rapat DPR itu diunda atau setidak-tidaknya dipikirkan untuk 10 tahun ke depan baru akan diberikan kewenangan kepada rektor. Hal ini membuktikan sebenarnya DPR sendiri memiliki maksud untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada satuan pendidikan tinggi atau rektor untuk mengangkat, menyeleksi, mengangkat dan menetapkan guru besar. Oleh karena itu dengan berlakunya ketentuan pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen yang dapat ditafsirkan diambil alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawahnya dalam hal ini yang dialami oleh pemohon yaitu terbitnya POPAK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Tinggi itu mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu kami mohon agar muatan materi pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan syarat tertentu. Kemudian bagian D, petitum, kami bacakan sepenuhnya yang mulia.
Ya.
Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 50 ayat 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158 tambahan Lembaran Negara nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri. 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et uno. Demikian yang mulia pokok-pokok perbaikan permohonan yang telah kami ajukan.
Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ignatius Supriyati yang sudah menyampaikan secara lisan perbaikan permohonannya. Ada tambahan, Prof? Prof, sudah cukup. Jadi dari kami sudah cukup dan menerima perbaikan permohonan ini. Perlu saya sampaikan pada pemohon dan kuasanya, ya kuasanya atau Pak Supriyadi dan kawan-kawan. Majelis panel akan menyampaikan permohonan ini kepada rapat pengurusan hakim dalam waktu yang sesegera mungkin, sehingga nanti diputuskan dalam rapat pengurusan hakim bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Bisa ada dua kemungkinan. Kalau rapat pengurusan hakim menganggap bahwa persoalan ini sudah dianggap cukup, maka berdasarkan pasal 54 kita tidak perlu menggelar sidang pleno untuk melanjutkan pemeriksaan dengan meminta keterangan para pihak, begitu juga ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak pembentuk undang-undang. Tapi kalau dianggap perlu, kita juga bisa menggelar sidang pleno dengan maksud itu. Ya, nanti saudara pemohon tinggal menunggu panggilan persidangan berikutnya, bagaimana putusan dari rapat musan hakim. Gitu ya, Pak Ignatius Supriyadi, bisa dimengerti?
Baik, Pak. Ya. Baik, Yang Mulia. Baik.
Jadi, saudara sudah menyampaikan juga bukti, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P10, betul?
Betul, Yang Mulia.
Ya, sudah diverifikasi, untuk itu disahkan. Ya. Ada yang akan disampaikan? Atau cukup?
Dari saya cukup, Yang Mulia.
Baik, terima kasih atas cukup. Perbaikan ini, dan saudara sudah menghadiri persidangan ini. Maka kalau sudah cukup, terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim.